New podcast episodes available.
Oh, Peter Goricum. Peter Goricum, Danmarks podcast om pædagogik. Denne gang beder vi om pædagogik og æstetik. Tak.
Pædagogikum er education to go. Det er ikke læsestof, men lyttestof. Det er holdninger, gode og dumme spørgsmål, kritik og blind begejstring. Det er all things pædagogik.
Du lytter til 14. afsnit af Pædagogikum, Danmarks podcast om pædagogik. Hver dag gør tusindvis af børn, elever, borgere og deres lærere og pædagoger æstetik. De synger og spiller, banker og bygger, limer og larmer, klipper og klistrer, dimser og dutter og tegner og beregner. De spiller drama og teater, og de fordyber og fortaber sig i projekter og processer, der alle har de æstetiske udtryksformer som ramme og som indhold. Hvilken rolle spiller æstetikken og dens udtryksformer, og hvad skal alle de indtryk og udtryk, alle de kruseduller og farvelader og toner i pædagogikken og i børnene og i borgerne? Den æstetiske erfaring er en erkendelse båret af følelse, fornemmelse og anelse, hvis vi spørger Dorte Jørgensen og hendes gode ven, Baumgarten. Det er fortolket indtryk. Det er sanselighed og materialitet. Måske handler æstetik om skønhed og oversanselighed, hvis vi spørger vores oldgamle grækere. Det æstetiske ved det æstetiske er således det mere, man fornemmer, men har vanskeligt ved at sige noget bestemt om. Man kan opnå indsigt og endda visdom gennem æstetisk erfaring. Visdom bliver traditionelt set betragtet som den højeste form for viden, ifølge Dorte Jørgensen. Til at blive klogere på æstetikken har jeg inviteret tre gæster. Dagens første gæst er Hanne Kusk. Han er uddannet lærer fra Blågård Statsseminarium i København, kant ped i billedkunst og er PhD-studerende ved DPU Aarhus Universitet, hvor hun forsker i legekunst og fællesskaber ved æstetiske processer i dagtilbud. Derudover arbejder Hanne som lektor på UC Nord i Thisted, hvor hun underviser pædagog og PAU-studerende i drama og teater, billedkunst, dansk kommunikation, medier og kultur. Derudover er Hanne forfatter til fagartikler og bidrager til flere fagbøger. Velkommen til podcasten, Hanne.
Tak skal du have.
Dagens næste gæst er Henriette Blomgren. Henriette er uddannet lærer fra Sales Seminarium i København og har en kandidatgrad i generel pædagogik fra Aarhus Universitet. Dertil er Henriette Ph.D. i æstetiske processer i dagtilbud og arbejder til daglig som lektor ved VIA Pædagoguddannelsen i Aarhus. Derudover er Henriette tilknyttet som forsker ved projektet Legekunst og desuden i forskningsprogrammet Betrit, børns trivsel på tværs, hvor hun undersøger legefællesskaber. Henriette publicerer artikler og bogkapitler internationalt og på dansk. Velkommen, Henriette.
Tak skal du have.
Dagens tredje gæst er Maja Lukoszewicz. Maja er uddannet pædagog fra VIA Pædagoguddannelsen IKAST og arbejder til daglig som vuggestuepædagog i børnehuset Gaia i Vejle. Maja fulgte og deltog som led i sin uddannelse i forskningsprojektet Legekunst, hvor hun og en medstuderende var med fra projektets start. Her så hun og oplevede på egen krop, hvordan legekunst er med til at udvikle pædagogernes og det pædagogiske personales kompetencer i arbejdet med børn i daginstitutioner. Blandt andet gennem æstetiske processer, leg, dannelse, kunst, kultur og samskabelse. Arbejdet her gav Maja indsigt i, hvordan forskning foregår, hvordan samarbejdet er, når projekter som blandt andet legekunst skal ud og leve i institutionen. Hun så også, hvordan pædagoger kan udvikle deres kompetencer, både fagligt og personligt. Velkommen til Pædagogikum, Maja.
Jo, mange tak.
Hanne, til at gøre os klogere på æstetikken, så har jeg et introduktionsspørgsmål til dig, som har plads i skyerne, som måske er lidt bredt. Fordi er æstetik sansning, eller noget nærmest lidt mere svævende og ukonkret, som min introduktion måske rammesætter en lille smule?
Ja, altså det er faktisk både svævende og helt ukonkret, og jeg synes, det var rigtig godt, at du havde det her citat med fra Dorte Jørgensen, fordi jeg synes, jeg er helt enig i, at det handler rigtig meget om følelse, fornemmelser og anelser og de her æstetiske formsprog også. Mm. Så det er virkelig svævende og ukonkret, men det er også meget nærværende, aktuelt og konkret. Og derfor så kunne jeg rigtig godt tænke mig sådan med at starte med at give et helt konkret eksempel. Og nu sagde du også det der med drømme og himmel og så videre. Mm. Det er det her faktisk relateret til, fordi man skal forestille sig, at vi ligger i græsset på en legeplads under en klar blå septemberhimmel. I kan godt se det for jer, ikke? Prøv lige at lukke øjnene og mærke det. Så ligger vi og lytter til musikere og sanger, Signe Højmark, der synger en farvelsang for os, imens hun spiller på sin happy drum. Og en happy drum, det er sådan en, der giver sådan nogle fine harmoniske toner. Og så spørger hun, om nogle af børnene vil spille på trommen, og nogen vil gerne, og andre ligger og lytter. Og efterfølgende, der er der så et barn, der siger til sin mor, hun sang sådan en flot sang, at der kom vand i mine øjne. Og moren spørger så, var der nogen, der så det? Og barnet siger, Anton så det, og så smilede han. Og det er et helt konkret eksempel, jeg selv har oplevet. Og så det sidste der, det er en mor, der har fortalt, hvad drengen sagde, da han kom hjem. Mm. Det her eksempel, det kan jo forstås sådan helt konkret, og vi kan alle sammen mærke, hvordan det må være der at ligge og høre den her stemme. Så vi kender til, hvordan det er at blive berørt, når vi møder æstetiske udtryk. Det kan være sang, film, teater, dans, billedkunst osv. Men samtidig så fortæller det her eksempel også noget om, hvor meget det betyder, hvordan vores møder og fællesskaber omkring æstetiske oplevelser har betydning. Så undersøgelser af, hvad vi så kan med materialer, instrumenter, stemmer, kroppe, steder i udveksling med hinanden og verden, det er noget af det, som æstetiske processer handler om i pædagogisk praksis. Og så plus den her lydhørhed. Mm. Altså det at være lyttende over for de andre og verden omkring en, og her altså Signe Højmarks stemme og den her happy drum, mm. men også pædagogernes lydhørhed over for børnenes toner og stemmer.
Mm. Ja, det er et bud på at fortælle, hvad det er, æstetik er, og hvad æstetik skal kunne. Hvilken rolle spiller æstetikken historisk set i det pædagogiske fagfelt og i pædagogikken generelt?
Jamen altså, det er jo et kæmpestort spørgsmål, og vi ved jo også, der har jo historie i det hele taget har jo været så meget til debat her på det sidste, så vi ved, at det har en betydning, hvem der fortæller historien osv. Altså, selv så er jeg opvokset i 70'ernes reformpædagogik, og da jeg gik i børnehaveklasse der, var jeg så heldig at have en fantastisk pædagog, der hed Gunhild Bredtvad. Og vi dansede og sang og tegnede og legede og snittede i træ og så videre flere timer hver eneste dag i børnehaveklassen. Så der var jo virkelig, altså vi har jo en stolt tradition i Danmark for at lave fantastiske børneprogrammer, vidunderlige børneteater og har haft nogle virkelige kæmpere, der har kæmpet for at få rytmisk musik og kultur ind i børns hverdag, både i fritiden og i institutionssammenhænge. Mm. Så vi har jo en meget stolt tradition også for at have det inde i pædagoguddannelsen. Og tidligere der sagde man for eksempel, at pædagoger fra pædagoguddannelsen, de kunne lave masser af dramateater for eksempel og skabe store projekter osv. Det har været en del af pædagogens DNA at kunne de her ting. Så har der jo været nogle år, som man godt kunne kalde lidt de magre år på en eller anden måde i forhold til det her, ikke? Fordi der har været nogle helt andre dagsordner, som er kommet til at fylde. Nogle dagsordner, der måske også har haft stor betydning og også vigtighed og haft sin plads, men som også har gjort, at nogle af de her æstetiske processer, de er virkelig blevet skubbet ud. Altså der har været noget med nytteværdi, og der er instrumentalisering og et meget stærkt, altså sådan et læringsperspektiv på den måde, at det har været meget sådan målrettet læring, ikke? Jeg taler slet ikke imod læring, selvfølgelig, men altså man kan sige, at i 2004 med læreplan, da det pædagogiske læreplaner blev indført, der kom der også et meget stærkere fokus på læring, ikke? Og så kan man sige, det har man jo blødt lidt op nu her i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan, hvor der er meget kommet øget fokus på leg i pædagogikken, men og på andre former for læring også. Og der er der jo kommet, ordet æstetik er jo kommet ind der i den styrkede pædagogiske læreplan i forhold til læreplanstemaet kultur, æstetik og fællesskab. Mm. Ikke? Så der er, det er jo allerede tegn på, jamen altså æstetikken er ved at vende tilbage for nogle år tilbage. Der bliver inviteret til at være medskriver på en bog, der hedder Æstetikken tilbage i pædagogikken. På opdagelsesrejse mod ukendte mål. Og altså den her, når det var gangbart at lave en bog, der havde den titel, så handlede det jo om et ønske om, der er altså noget, vi er gået glip af her, der er noget, vi har mistet, og det skal vi have hentet tilbage. Og så bliver, efter min mening, det bare utrolig vigtigt, at vi ikke bare ønsker os tilbage til noget andet, men finder ud af, når nu æstetikken er på vej tilbage, hvad er det så, vi vil med æstetikken, og hvad er det, der er vigtigt nu, og hvordan gør vi det aktuelt og kommer ud på nye opdagelsesrejser?
Mm-hmm. Ja, du taler om, at pædagogikken er på vej tilbage. Så må du også have et bud på, Hanne Kusk, hvilken rolle du gerne så æstetikken spille i pædagogikken i dag?
Ja, men altså, jeg synes jo, at kunst og skabende fællesskaber har en rigtig vigtig rolle i forhold til at lade os se ud over det, der ligger lige for. Og vaner og mønstre, som vi luller os ind i. Altså det er godt med vaner og ritualer og så videre, men vi skal også kunne se, at der kan være andre måder at gøre det på. Og der mener jeg jo, at kunst kan give os noget, vi ikke vidste, vi ledte efter. Fordi kunst, det kan røre og provokere og vække til eftertanke og pege på nye handlinger også. Nu var du også selv ind på det der med, altså, at æstetik, det kan være noget, man gør. Ikke? Mm. Så derfor så vil jeg rigtig gerne have, at alle har adgang til at opleve kunst og formidle kunst også. Så jeg kunne godt tænke mig, at der var kunst i alle institutioner, og der var børn i alle kunstinstitutioner. Og så kunne jeg også godt tænke mig et øget fokus på skabende fællesskaber, hvor vi sammen skaber og undersøger og eksperimenterer og bruger vores fantasi og kreativitet. Det så jeg meget gerne udfoldet i langt højere grad i pædagogisk praksis. Mm. Jeg synes, der er så mange vidunderlige pædagoger derude til at tage fat i det, som det er også mit helt klare indtryk, at det vil de virkelig gerne. Så det handler jo også noget om at give tid til de processer der, og give plads til det, og anerkendelse til det. Og det kan altså godt betyde et opgør med synkron æstetik. Altså det her med, hvor alle laver det samme og på helt samme måde. Og det kan også godt være et opgør med alt for firkantede vaner i forhold til tid, sted og relationer, når vi arbejder med æstetiske processer. Gert Bjerste, han stiller nogle gode spørgsmål til, hvordan pædagogik og kunst hører sammen, og hvordan det er vigtigt, at begge dele kommer med, altså både kunst og pædagogik kommer med, når vi taler om kunstpædagogik, som jo også er et felt, der hører til her. Mm-hmm. Og han taler også ud over det med, at det er vigtigt, at vi husker at få kunsten med ind, men altså også virkelig husker pædagogikken, så taler han også om, at det er vigtigt at det er vigtigt det her med at udtrykke sig selv og vise, hvem man er, men det er også meget vigtigt at lytte til verden og prøve at finde ud af, jamen, er der noget her, som verden vil sige mig? Mm. Og der taler han om kunsten som en bro mellem barnet og verden. Og hvis det nu er kunsten, der er broen mellem barnet og verden, så er det jo fuldstændig vanvittigt og uansvarligt, at vi ikke giver børnene den bro.
Mm-hmm. Ja.
Henriette Blomgren, I stemmer tydeligt. Jeg kan også se producer Jakob, du har også, du nikker anerkendende.
Der er armene op over. Ja.
Halleluja. Ja.
Hanne Kusk, du er PhD-studerende ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Aarhus Universitet. Hvad er det, din forskning forhåbentlig skal gøre os alle sammen klogere på, når det handler om børn og æstetik?
Ja, altså, jeg forsker i hvert fald i lejende æstetiske processer og de fællesskaber, der kan opstå omkring det. Og her har jeg fulgt aktionslæringsforløb i 4 daginstitutioner, og har der har, har jeg fulgt tre forskellige vidunderlige kunstnere, og set samspillet mellem kunstnere, pædagoger og børn. Så det, jeg selv forsøger at blive klogere på, det er, hvordan det her samspil det udfolder sig, og hvilke redskaber eller begreber, vi kan anvende til at udvikle det, også når vi rammesætter eller prøver at åbne os for, hvad er det, det kan. Med Donna Haraway som inspiration, så er jeg optaget af begrebet sympoiese, som handler om at skabe med, og hvor objekter, stemninger, steder og kunst også kan være vigtige samspilspartnere i skabende fællesskaber. Mm. Så det handler ikke udelukkende om de menneskelige relationer, men også relationerne til mere end. Og det tror jeg, at vi har meget godt af at blive klogere på i fællesskab, hvordan vi kan skabe sammen og opbygge noget i interaktioner. Og her handler sympoiese simpelthen om det her med at skabe med. Det er noget af det, jeg er optaget af, som jeg håber, vi kan blive klogere på. Mm.
Du underviser også på pædagoguddannelsen og på PAU-uddannelsen ved University College Nord. Hvad vil du allerhelst, Hanne Kuss, gerne, at dine studerende tager med fra din undervisning i æstetisk virksomhed?
Altså, jeg vil helst have, at de studerende får nogle oplevelser med at deltage i æstetiske processer, som gør indtryk, rører dem, og som de husker, sådan så de får lyst til mere. For jeg tror på, at det skal gennem kroppen og sjælen og hjertet, altså når vi arbejder med de her ting. Det er det, der virker bedst for mig selv.
Så man må godt få våde øjne i din undervisning?
Ja, det må man godt. Og sved under armene, og se lidt fjollet ud, og blive grinet. Altså, der skal helst grines, synes jeg. Og når jeg siger det, så er det ikke fordi, at det altid skal være morsomt og humoristisk. Det må også meget gerne være poetisk og sårbart, og altså at man også når rundt om nogle andre følelser, eller der må være vrede og aggression og så videre. Men altså, jeg vil helst have, at man bliver rørt og oplever noget. Men jeg vil også rigtig gerne bevare den der mere teoretiserende tilgang i undervisningen. Der er ligesom sådan, bliver nogle gange sat op i dag, ikke? Jamen altså, nu er der akademiseringen fordi vi vil tilbage til det gode gamle, hvor vi næsten udelukkende beskæftigede os med det praktiske. Og jeg ser jo rigtig gerne et både og, for de studerende skal altså også kunne argumentere for, hvorfor det er vigtigt i pædagogisk praksis, så det ikke drukner i alt det andet, der skal ske i dagligdagen. Og der har de brug for stærke argumenter, og for at kende noget til, jamen hvad er det, der er vigtigt, og hvilke skuldre er det, vi står på her. Ja. Så jeg ser gerne en kombination af både øjne og armhuler, og så også en god tør bog til at veje det hele op.
Det er ikke et billede, Hanne Kuss. Hanne, hvem skal man læse, hvis man er interesseret i det teoretiske her? Det kan være en opfordring til nogen, som sidder og vil i gang med at gøre.
Ja, det er godt nok, du kaster mig lige ud for åben vand. I virkeligheden, så vil jeg faktisk anbefale at læse Henriette Blomgren, fordi at hendes PhD-afhandling, den synes jeg har sådan en fin kombination af noget teoretisk, og så også nogle rigtig gode praksiseksempler. Og nu ved jeg jo ikke, om jeg tager for meget højt for det, men altså det her med legelommer og legetone, som Henriette Blomgren skriver om, det synes jeg faktisk er noget af det vigtigste, man kan få med som pædagog, sådan lige første omgang, og så kan man altid kaste sig over, altså der er jo virkelig meget, man kan kaste sig over, sådan, lige snart man nævner noget, så har man jo glemt alt for meget.
Mm-hmm. Tak, Hanne.
Den der PhD-afhandling, Henriette Blomgren, den vender vi tilbage til. Jeg synes, man skal læse Dorte Jørgensen i Martin Bloch Johansens Æstetik og Pædagogik. Mm. Der er eddermame højt til loftet hos Dorte Jørgensen. Ja. Hun er også med i min indledning her. Så det er to opfordringer givet videre. Henriette Blomgren, lad os vende over til dig. Nu er din PhD jo blevet teaset lidt her hos Hanne Kuss.
Ja, det er meget beæret
over. Ja, ikke også? Hvis jeg nu skulle bede dig om at færdiggøre sætningen Æstetik er. Prik. Hvordan vil sætningen så lyde?
Så vil jeg sige, det er en værens, videns, erfarings- og erkendelsesform, som gør, at vi bliver opmærksom på noget, der ligger under tydelighedens grænse. Altså alt det, der ligger og slumrer og lurer under det rationelle. Og at vi får en opmærksomhed på det, og gøre erfaringer med det på forskellige måder. Og det kan være, ligesom du sagde, Hanne Kuss, altså noget med noget praktisk, men det kan også være den her, at æstetik også er noget, der sker. Altså, når der sker med os, når vi er rettet mod noget i verden, som vi bliver opmærksomme på, altså retter vores opmærksomhed på noget. Og det kan være alt muligt. Det kan være, som du også sagde, Hanne Kuske, altså noget relationer mellem mennesker, men det kan også være i form af en rettighed mod noget materialitet i vores, hvad skal man sige, omgivelser. Mm. Noget, der gør noget ved os. En sten, der er lækker, og vi har lyst til at røre ved. Mm. Eller man som barn får lyst til at rubricere alle de hvide sten, og så alle de grålige, og så de brunlige, og måske de små først, og de lidt større, og så de helt store. Mm. Altså, så børn gør det jo ret automatisk. Det er jo det, der er så vidunderligt, når vi nu snakker om æstetikken, ikke? Mm. Altså, at det godt lyder sådan meget, måske lidt fluffy, det her med en videns- og erfarings- og erkendelsesform, men der ligger egentlig det, at det er en måde at finde ud af sig selv og sin egen verden i verden, sammen med andre eller andet. Mm-hmm. Altså det kunne være materialiteten for eksempel. Ikke?
Oh. Ja. Du har i dit PhD-projekt haft både pædagoger og kunstnere til at samarbejde med dig her, om med hinanden. Hvordan løb det af stablen, og hvad fandt du egentlig ud af?
Ja, og inden jeg lige svarer på det, så tænker jeg lige på, at når jeg nu har sagt det her før, så kan man sige, at æstetik i dagtilbud kunne man jo måske lidt mere mundret kalde æstetisk samværsmodus på en eller anden måde. Og med det her samværsmodus er jo i samme slipstrøm, som Hanne Kuske her. Mm-hmm. Altså, at det, nu siger jeg det bare lige igen. Altså handler om det her med at, en modus, hvor vi er i noget, eller har en opmærksomhed mod noget. Mm-hmm. Og det kan så handle om noget hands-on, simpelthen direkte med farverlader, som du sagde i starten, eller dimser og dutter, mm-hmm. eller den der sådan mere sådan sensitiv sådan opmærksomhed mod noget, som vi ikke rigtig måske handler om hands-on, men mere at være i noget, der man kan mærke betydningsfuldt. Ja. Noget, der gør noget ved en, og som måske flytter en en lille bit smule mere eller mindre bevidst, kan man sige. Ikke?
Ja, måske også flytter en på en måde, uden at man nødvendigvis er super bevidst om det i sekunderne.
Ja, for det spørger du måske også ind til lidt senere, kunne jeg forestille mig. Men altså, lad os lige holde os ved PhD'en der.
Ja.
Jamen, det handlede jo dybest set om, man kan sige, min PhD tog afsæt i et stort projekt, der hedder Europæiske Kulturbørn, som på en måde var lidt forløberen for det projekt, der kører nu nationalt, det hedder Legekunst. Mm-hmm. Og Europæiske Kulturbørn havde egentlig var lidt samlæst, altså det her med, at pædagoger og kunstnere samarbejder ude i institutionerne omkring æstetiske processer med drama, med tegning, med billede, altså mere billedkunst, mm-hmm. men også sådan musik, ikke mindst. Mm-hmm. Altså, og det pågik fra, jeg tror, der var sådan en start i 15, og så sluttede projektet mere formelt sommer 18, mm-hmm. 2018. Mm-hmm. Og i den tidsperiode kiggede jeg min PhD ind og fulgte to børnehaver i Midtjylland, som jeg faktisk fulgte igennem halvandet år, eller 18 måneder var det, ja. Mm-hmm. Altså ikke hver dag, men jeg kom ret jævnligt mm-hmm. og fandt ud af, hvad var det egentlig, de havde gang i, de her pædagoger, kunstnere og børn sammen. Mm-hmm. Og der var jeg selvfølgelig også optaget over, hvad der sker, når kunstneren ikke er der. Fordi altså, de æstetiske processer sker jo selvfølgelig ikke kun, når kunstneren kommer ind. Og det var også blandt andet derfor, jeg sådan prøvede at udvikle det begreb, jeg kaldte æstetiske aktører. Forstået på den måde, at det er både børn og voksne. Og her mener jeg både børn, pædagoger og kunstnere. Man kan godt altså, betegne som æstetiske aktører, for ligesom ikke at tro, at æstetikken kun kommer med kunstneren. Mm-hmm. Og så når kunstneren går ud igen, så tager hun æstetikken med sig. Jeg vil rigtig gerne arbejde på, at dagtilbud og pædagoger og pædagogisk faglighed altså forstår, at det er jo, det er lige så vigtigt, det der sker, når pædagoger og børn er sammen. Mm. Og at vi har brug for pædagoger, som har en opmærksomhed på det, og ikke tænker, at man skal have præstationsangst, eller det skal være på en bestemt måde. Men det, der var frugtbart, det var jo, at de blev inspireret, pædagogerne, i det her projekt af kunstnerne, og den faglighed, de bragte ind i dagtilbud, og den udveksling, der var mellem dem, og de refleksioner, de fik omkring det. Og det var jo egentlig det mest berigende at se, at pædagoger, der får lov at arbejde med det mere kontinuerligt, får jo virkelig en opmærksomhed og en lyst til at udvikle sig, og får også mere mod på det, og begynder måske også at se, at det er lidt mere, at det ikke er så enkelt, men at man skal kaste sig ud i det.
Ja.
Og i den forbindelse har jeg jo været rigtig optaget af rammesætning. Altså, det nævnte Hanne Kuske også, ikke også? Men jeg synes jo i virkeligheden, det jeg fandt ud af, det er, hvor stor rammesætningen har betydning for, om børn og faktisk, ja, eller om det egentlig handler om æstetik, hvis jeg kunne sige det så firkantet.
Ja.
Fordi, altså, hvis vi snakker om æstetik som det lidt subtile, det lidt fornemmende, lidt anende, og det, der ligger lidt og slummer under tydelighedens grænse, så er det jo også vigtigt, at tingene ikke kommer til at hedde fra A til B, eller nu skal vi, og så skal vi videre, og sådan og sådan. Ikke? Fordi så får man jo ikke muligheden, fordi den samværsmodus og den, hvad skal man sige, opmærksomhed og viljen i noget, eller væren i noget, som jo også er vigtigt, for netop at kunne være til.
Ja.
Og det var egentlig det, pædagogerne også sagde, eller nogle af dem, når man spurgte dem, hvad de synes de havde lært, eller fået ud af det, eller erfaret, så var det egentlig den der vigtighed i at være sammen,
ja,
om noget, noget, der gav betydning. Mm. Både her og nu, men hvor de faktisk også kunne se, at det havde betydning på længere sigt for, ja, børnene.
Kender du til eksempler, hvor der findes aktiviteter, som kan være forsøgt forklædt som æstetik, eller troet som æstetiske processer, uden reelt at være det?
Ja. Yeah. Og nu skal man jo passe på, at man ikke sådan, bliver sådan en bedømmer,
ja, ja,
af andre, eller en, der dømmer andre, fordi, ja, jeg synes jo selvfølgelig, man skal gøre det, hvor man er,
ja,
og få så meget ud af det, som man kan.
Mm-hmm.
Men jeg synes jo, hvis det bliver for stram en rammesætning, mm-hmm, hvor der er meget fokus på den voksne,
ja,
og at børn ligesom skal hele tiden følge en opskrift fra den voksne, eller kigge meget på den voksne, synes jeg, det mister altså noget æstetisk.
Mm-hmm.
Fordi så er det jo ikke så meget børnenes perspektiv, eller børnenes væren i verden, eller deres optagethed, man griber. Så er det meget det, at man har sådan ligesom noget, man har planlagt, og som så er meget vigtigt at gennemføre.
Mm-hmm.
Og så synes jeg da, man mister nogle fine muligheder for æstetisk samværsmodus, eller, ja, opmærksomhed på børnenes perspektiv.
Ja.
Så det har jeg faktisk også undersøgt i en af... Altså efter PhD'en fik jeg sådan, mulighed for at genbesøge noget af min empiri,
mm-hmm,
hvor jeg så kiggede på meget sådan nogle børneinterviews. Det var selvfølgelig også noget af det, jeg brugte under PhD'en, og har også skrevet om det, men jeg fik mulighed for lige at genbesøge det.
Mm-hmm.
Og det kan jo være meget godt, når der er gået lidt tid, så har man måske også selv lige fået lidt afstand, og kan kigge med lidt andre briller, og måske nogle blinde pletter, man havde i perioden.
Ja.
Men jeg fik mulighed for at kigge på de der børneinterviews igen, som jeg havde heldigvis optaget på video, og også fået tegninger fra og sådan noget. Og gik meget ind i det der med at kigge på, jamen, hvad er det egentlig, børnene siger?
Mm-hmm.
Og det kom blandt andet i den der bog med redaktør Annette Boy-Koch i Hvad siger børnene? Om børneperspektiver i pædagogisk praksis. Så hvad er det egentlig, børnene siger om at være i sådan nogle æstetiske processer, hvor kunstnere kommer?
Mm-hmm.
Og det, der går igen, det er, at de elsker, når pædagoger og voksne gør noget skørt, og når der er noget på spil, noget de ikke vidste kunne ske, eller når pædagoger bare gør små og store ting, som de ikke forventede. Ikke? Også, det er den ene ting. Men den anden ting er også, at de kan jo rigtig godt lide, når de voksne er på gulvet sammen med dem.
Mm.
Og de får lov til, som en, der hedder Vilde på 5 år, siger, at vi måtte gøre alt muligt med Morten. Og Morten er pædagogen, ikke?
Mm.
Altså den der ja, ikke også? Mm. Altså ja til tingene, ja til mulighedernes. Meget sådan i forlængelse af dig også, Henne Kusk, altså mulighedernes land, eller de muligheder, der ligger, at når pædagoger er i stand til at gribe det sammen med kunstnere i det her tilfælde, så sker der noget.
Mm-hmm.
Fordi så, det er i hvert fald det, børnene udtrykker på forskellige måder, og så er det jo selvfølgelig helt grundlæggende, og det er heller ikke ny viden, men det bekræfter egentlig bare de ting, jeg lavede der, at det er vigtigt for børnene, hvem de er sammen med. Det siger de jo, om det er deres ven, og nogle gange handler det egentlig mere for dem om at spise madpakken sammen med deres ven, end at de skulle tegne nogle sommerfugle, for eksempel.
Ja.
Altså, men det er jo også en form for æstetisk samværsmodus, at, ja, man kan sidde sammen og have noget, der betyder noget for, mm-hmm, en. Så jeg synes, det med rammesætning er vigtigt.
Ja. Dine forskningsområder som PhD omfatter blandt andet æstetiske processer og det, du kalder æstetik som erfaring og erkendelse. Hvad betyder det, hvis sådan en relativt udefrakommende som mig skal få begreb om det?
Ja, men det ligger måske lidt meget i fornemmelse af det, eller forlængelse af det, jeg har sagt.
Mm.
Altså, at det... Altså, man kan skille mellem... Det gør det dog Dorte Jørgensen også, og det gør jeg sådan set også. Jeg ligger jo en del i slipstrømmen på hende. Det skal, mm-hmm, jo ikke være nogen hemmelighed.
Nej, hun er også
men hun skiller for eksempel mellem oplevelser og erfaringer. Altså, hvor oplevelser, siger hun, er mere pigerne, mere overfladiske. Og altså, selvfølgelig har vi brug for oplevelser i verden. Mm. Og det har man jo også i dagtilbud. Det er der jo overhovedet ikke noget i vejen med. Men erfaringer går jo ind og lærer sig dybere sted i os. Altså gør noget, bliver mere betydnings... Altså noget opleves som betydningsfuldt. Mm. Noget, vi husker, som du også sagde, Hanne Kusk. Altså noget, som har... hvad skal man sige? Man bliver berørt følelsesmæssigt.
Mm.
Og som på den måde noget, der danner os, og noget, vi bærer med os.
Mm.
Så på den måde ser jeg nok det her med den her æstetiske erfarings- og erkendelsesform i den retning.
Mm.
Sådan dybest set, ikke?
Ja.
Men ellers så har det med at gøre med det her med med samværsmodusen mm-hmm. og opmærksomheden.
Ja.
Og Bista, som jeg jo også trækker på, ligesom Hanne Kusk, altså Gert Bista, som jo netop peger på det her med et verdensforhold, altså kunsten. Han nævner egentlig ikke specifikt æstetik, derfor er du jo også opmærksom på, Hanne Kusk, at sige altså kunst. Men i dansk sammenhæng synes jeg jo godt, vi kan snakke om æstetik, fordi jeg er jo med på, at æstetik er jo ikke kun kunst. Tværtimod, det er jo lige præcis det, vi sidder og taler om.
Mm-hmm.
Men alligevel, som han peger på, så er det det her verdensforhold og den her brug, du taler om. Altså at rette sig mod verden. Og der er, hvad skal man sige, det har også sammenhørende med pædagogik og æstetik.
Ja.
Altså at vise noget til nogen.
Ja.
Og her kan man sige, at pædagogens fornemmeste opgave er også at vise børnene noget.
Mm-hmm.
Og det her noget kunne jo være at vise dem kunsten mm-hmm. i al dens mangfoldighed. Fordi ja. Hvad er kunst egentlig?
Ja.
Altså det er jo også en længere diskussion, kan vi sige. Ikke?
Ja, nu er du lidt inde på det, fordi hvordan ser du forholdet mellem begreberne æstetik og pædagogik? Er æstetiske former eller æstetisk virksomhed måske en del af pædagogikkens DNA?
Ja, altså for mig at se, der er æstetik og pædagogik sammenvævet.
Ja.
Jeg synes faktisk, det kan være lidt svært at skille ad. Mm-hmm. Jeg ved godt, der har været sådan en diskussion i meget sådan børnelitteratur sammenhæng og andre. Altså, at man skulle passe på, at pædagogikken ikke fik for stor overvægt. Det er jo blandt andet det, Flemming Mortensen har skrevet meget om, hvor Herdis Toft og mange andre. Og det er jeg sådan set fuldstændig enig i. Altså, at man skal passe på, at man ikke pædagogiserer alt, og så dræber den her fine ting, eller hvad skal man sige, de fine fornemmelser og anelser og erkendelser, der kan komme gennem poesien og gennem kunstens sprog, eller æstetikkens sprog, hvis man kunne kalde det sådan. Men alligevel synes jeg også, vi må være sådan lidt pragmatiske og sige, vi står jo også i en dagtilbudskontekst, altså i hvert fald i det her tilfælde, i en pædagogisk kontekst i hvert fald,
mm-hmm.
Hvor man må sige, at jamen selvfølgelig udøves der også pædagogik, og der synes jeg jo egentlig, Bista, han prøver også at skabe brug der, altså mellem pædagogikken og æstetikken, mm-hmm. vil sige, jamen de har egentlig nogle samme grundlagsforhold, altså at vise noget til nogen,
mm-hmm.
som kan have værdi for nogen, som man synes har været, altså man mener kan have værdi for nogen at stifte bekendtskab med.
Mm-hmm.
Det ligger jo helt grundlæggende i pædagogik, i pædagogisk virksomhed, at man vil noget med nogen.
Mm-hmm.
Pege et sted hen, pege noget ud, som man synes kan have en vigtighed for mm-hmm. nogle små børn i mm-hmm. verden. Ja. Men altså, det er jo også her, hvor kunsten jo kan have samme funktion, ikke?
Ja.
Altså, at der bliver vist noget, om det er i form af nogle dramakunstnere, der kommer ind, eller dramaturger, der vil noget, mm-hmm. eller man tager på kunstmuseum med nogle børn, eller man går til et stort sådan, kulturarrangement på torvet, eller et eller andet, hvad det
ja.
Nu kan være, ikke?
Jo.
Altså, at man sætter børnene i, hvad skal man sige, i et møde, altså omkring mm-hmm. noget, der ligger uden for dem selv,
mm-hmm.
med henblik på så også at få spejlet sig selv, eller få mærket, hvem man er i den sammenhæng, og ja. Hvad det vil en.
Ja.
Og her synes jeg da, at vi sagtens kan tale om pædagogik og æstetik som to, sådan, der har hinanden i hånden,
mm-hmm.
hvis man kan sige det sådan.
Ja. For dig, Henriette Blomgren, hvor går grænserne for, hvad vi kan forvente af pædagoger og lærers arbejde med æstetiske former? Er der noget, den ikke kan hjælpe os med at forstå eller udtrykke?
Det er et godt spørgsmål.
Mm-hmm.
Og jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår det.
Mm-hmm.
Men,
hvor går grænserne for, hvad vi kan forvente af æstetikken? Ikke?
Ja, altså, ja. Ja, lad os tage den derfra. Fordi selvfølgelig er der ikke noget, der kan alt. Og
nej.
Æstetikken er jo heller ikke sådan svaret på alt. Men grænserne, ja, men hvad er egentlig også grænser i den her sammenhæng? Altså, jeg tænker jo, det jo dybest set handler om at eksperimentere mm. og bruge sin forestillingsevne som mm. pædagog. For at finde ud af, jamen, hvad er det egentlig børnene viser?
Mm.
Fordi nogle gange kan det jo være pædagogerne, der bremser børnenes virkelyst eller initiativ, fordi man måske er lidt bange for at komme ud i det kaos eller,
mm.
eller et eller andet. Ikke? Jeg har set masser af pædagoger, der ikke er bange for det vil jeg lige sige, og som er mega dygtige til
mm.
det.
Mm.
Og også er virkelig gode lejere,
mm.
fordi det er jo i virkeligheden det er også det, det handler om, synes jeg,
mm.
at være god til at lege med børnene, fordi de viser jo tit vejen.
Mm.
Men derfor betyder det jo heller ikke, altså som jeg sagde med Bista, selvfølgelig skal den voksne også vise noget. Jeg synes ikke kun, man kan blive i børneperspektivet
nej.
Hele tiden.
Nej.
Jeg synes også, at man har en opgave som pædagog i mm. at ville noget. Ikke?
Mm-hmm.
Men grænserne, det tænker jeg, det er jo noget med en kultur.
Ja.
At skabe en kultur i dagtilbud,
mm-hmm.
hvor man er gode til at udvide de grænser, eller blive bevidst om den, og så sige, jamen, hvad er det så, vi vil
mm-hmm.
Her? Og hvordan synes vi, et godt børneliv er her? Fordi i virkeligheden hænger æstetikken jo rigtig meget sammen med et godt børneliv.
Mm.
Og det handler om at give nogle muligheder. Og det er egentlig også derfor, nu vender jeg lidt tilbage til det med rammesætninger, men det har jo noget med det at gøre.
Ja.
Hvordan rammesætter man æstetiske processer, så der er mulighed for udfoldelse og ikke begrænsninger? Mm. Eller om man ikke vil have det et bestemt sted hen, men er god til at se, hvad der sker, og har en åbenhed i det.
Kan man egentlig forestille sig en pædagogisk praksis, der ikke arbejder med æstetiske processer? Fordi mit spørgsmål, som også måske er formet lidt af de tidligere, ikke? Hvor går grænsen? Kan man opdrage gennem æstetiske processer? Kan man sætte tydelige grænser? Kan man være vred? Kan man være tydelig? Kan man gøre socialpædagogik? Mm. Kan man være hardcore? Ja. Altså, kan man forestille sig en praksis, der ikke nødvendigvis er rammesat eller indeholder æstetiske processer?
Nej, ikke hvis man forstår æstetik som en værens- og vidensform og erkendelses- og erfaringsform. Så vil man jo sige, så er æstetikken jo noget, der er til stede, der hvor mennesker er. Altså, vi kender alle sammen det med at være til et rigtig godt middagsselskab, ikke? Hvor man sidder og har nogle rigtig berigende samtaler, og man går sådan beriget og opløftet derfra, og tænker bagefter, nej, jeg var i et fællesskab her, som gjorde noget ved mig,
ja.
Og som var betydningsfuldt. Mm-hmm. Men det er ikke, fordi det bare skal være pænt. Altså, Dorte Jørgensen arbejder jo med det her begreb skønhed, som jeg også har trukket lidt på, ikke? At skønhed er jo ikke bare noget, der er pænt og nydeligt, men også noget, som går ind og gør noget. Altså, netop måske også kan være lidt voldsomt. Altså, man møder noget, der er lidt voldsomt, eller provokerende, eller et eller andet, men det kan jo også gøre noget ved en, som gør, at man føler sig opløftet, og tænker, det her ville jeg bare ikke have været foruden.
Mm-hmm.
Den her diskussion, vi havde, eller det her møde, vi havde, eller det her voldsom kunst, jeg mødte, wow, det er gået ind og har gjort noget ved mig, som gør, at jeg bliver ved med at tænke videre i det. Og det er jo der, hun har det der begreb med mere betydning, ikke? At tænke videre i noget, tænke med noget, det gør jo, at det ikke stopper.
Mm-hmm.
Og det synes jeg også er en vigtig pædagogisk opgave, at gøre, altså at ting ikke nødvendigvis skal stoppe, men at man har en fornemmelse af, at nu små børn kan måske ikke så sprogligt eksplicit i, hvad de har erfaret, og vi kan jo ikke kigge ned i deres hoved og se, hvad de har fået ud af det, men man kan jo være opmærksom på alle de tegn, der er derude, som gør, at man kan sige, ah, der er noget her, der har gjort noget ved ham eller hende eller dem, de leger videre med det eller et eller andet. Så i virkeligheden har alt det her jo også noget med kultur for med og af børn at gøre, ikke også? Mm. Og hvor leg jo i sig selv er en æstetisk form, eller et æstetisk udtryk, eller en æstetisk værensform, som børnene betjener sig i, i kultur af børn. Og som pædagog, hvis man har en opmærksomhed på det, så tænker jeg egentlig, at man kan nå mange veje rundt.
Mm. Ja, Dorte Jørgensens skønhedsbegreb er jo ikke noget, hun opfinder. Det er forankret i en oldgræsk ting, ikke? Som bliver rammesat
lige
på
præcis.
Den
måde. Ja. Lige præcis. Og jeg har prøvet at arbejde lidt videre med det, og prøvet at sådan begrebsudvikle lidt mere, fordi jeg er helt enig i Hanne Kusk, altså en måde at udvikle profession og praksis på, er jo også at skabe et sprog for det, man gør.
Mm-hmm.
Altså, og sprog skaber jo netop argumentation, ikke? Men også måske en selvreflektion omkring det, og kan også være kulturændrende på den baggrund. Så jeg synes virkelig også, at man skal passe på, at man ikke falder i den der... At det kun skal være praksis og hands-on.
Ja.
Men altså det, jeg bare lige vil sige, er, at jeg prøver at arbejde med det der, der hedder skønhedsbobler.
Mm-hmm.
Altså med lidt hentet fra de her gode teoretikere, vi allerede har nævnt. Ikke?
Mm-hmm.
Hvor skønhedsbobler jo netop handler om at være i noget, der gør noget ved en, og som får betydning, selvom man måske ikke selv har stået med fingrene i det.
Ja. Jeg har spekuleret på her, om æstetiske processer altid opstår, fordi der er en pædagog eller en lærer, der har forberedt sig og planlagt noget, måske designet et rum til det, eller om det opstår som noget upåagtet i, som du siger, du nævner også børnekulturen, eller kultur af børn, ikke? Kan det opstå fra børnenes egen erfaringsramme?
Ja, altså her i mener jeg jo, både skønhed sker og skabes.
Mm.
Altså, det er noget, der kan ske ved, eller skabes gennem rammesætning, som vi tidligere snakkede om, hvor en pædagog har ville noget, det er det, du er inde på. Men det kan jo også bare ske, ved man har en rettighed mod noget i verden, eller er i et samspil med nogen, hvor noget ruller og udvikler sig. Som sådan en slags snibbold, ikke?
Mm-hmm.
Og det er jo det, som børns leg er meget kendetegnet ved, ikke? Og der tænker jeg, at børnekulturen er en stærk markør for æstetisk samspil. For eksempel i sandkassen, eller hvor det nu kan være.
Ja.
Og det synes jeg er vigtigt, man også har en opmærksomhed på som pædagog, hvilket mange jo også har. Mm-hmm. Men det er måske ikke alle, der lige tænker, men det er egentlig også æstetik, eller noget med æstetik at gøre. Så hvad skal man sige, nu snakkede vi før om sammenhæng mellem æstetik og pædagogik. Man kan sige, at æstetik og leg er jo tæt sammenvævet, og kan jo, er også en opmærksomhedspunkt, man kunne have som pædagog til mm-hmm. her.
Lad os tale med pædagogen. Altså lad os tale med dig, Maja Lukasiewicz. Du er vuggestuepædagog.
Ja.
Hvilken rolle spiller æstetik og æstetiske processer i en helt almindelig vuggestuehverdag som din?
Jamen, det spiller en ret stor og vigtig rolle, vil jeg sige.
Ja.
Vi bruger jo æstetikken til at skabe blandt andet nogle rammer, som Henriette var inde på, det her med, at vi laver nogle rammer for børnene. Blandt andet kan vi, hvis vi nu forestiller os, at vi skal lave et sanserum, mm-hmm. så kan vi gøre det ved at dæmpe belysning, rulle gardinerne for og lave noget stjernehimmel, så børnene kommer i den her lidt rolige stemning. Mm-hmm. Vi kan sætte noget stille musik på, finde noget creme frem og give dem fodmassage og så videre. Så der er jo noget, vi gør for at stille noget op. Det kan også være, hvis vi ønsker at skabe et rum, hvor børnene kan udfolde det motorisk, mm-hmm. så sørger vi for, at der er lidt mere lys, nogle farver, madrasser, klodser, skumklodser mm. osv., og måske noget musik med noget mere tempo.
Mm.
Mm. Det er sådan noget, vi gør blandt andet med rummene. Vi tænker også meget over det her med, når vi skal, bare hvis man kigger på et almindeligt måltid, spisemåltid, så tænker vi jo også over, hvordan stiller vi egentlig bordene op inde på stuen? Hvor mange skal der sidde ved hver bord? Hvor mange voksne? Hvor mange børn? Skal vi sætte noget midt på bordet? Skal vi ikke sætte noget midt på bordet? Skal vi dæmpe belysning, mens vi spiser? Det kan blandt andet, man kan sige, til frugt om formiddagsmad, der giver det måske god mening, alt efter hvad man skal lave efterfølgende. At der ikke er så dæmpet belysning, men hvorimod til frokost, når de skal til at ud og sove, jeg er jo i vuggestuen, så mm-hmm. de sover jo bagefter, så giver det måske god mening, man dæmper belysningen en lille smule, og skaber den her lidt mere hyggelige stund for at komme lidt ned i arousal. Så det handler også det her om, at vi kan bruge æstetikken til at styre arousal-niveauet mm-hmm. ved børnene. Er der jo også, hvordan er legepladsen indrettet. Mm. Der er jo også noget indretning i sådan en legeplads, og hvordan stuerne er indrettet. Så er der jo det her med, at vi synger sammen med børnene, både på børnenes initiativ og voksnes initiativ. Har de her sangkufferter, vi finder frem, de gør jo også noget ved børnene. De har alle sammen en yndlingsfigur for de her sangkufferter, som gør noget ved dem. Og vi laver de her æstetiske produkter. Mm. Maler og lærer lidt om maling og farver og så videre. Og så har vi også, vi læser sammen med dem, eller på den stue, jeg er på, der finder vi instrumenter frem, hvor børnene selv får lov at undersøge de her instrumenter.
Mm.
Og det kræver jo ikke, at jeg ved en hel masse om instrumenter, for jeg kan jo undersøge det sammen med børnene. Mm. Og der kan man også godt mærke, at der sker noget med børnene, når de selv får lov at finde ud af, hvad kan jeg med det her, og hvordan bruger jeg de her instrumenter? Ja, så altså, man kommer hele tiden ind på noget. Der er også de her dramatiske fortællinger, som vi også har været lidt inde omkring. Der har jeg et eksempel, faktisk, mm-hmm. som jeg godt vil nævne. Vi har, jeg sidder på stuen med en pige på 2,5, faktisk, hvor vi sidder og kigger på sådan en legetøjsindjørning. Og så siger jeg så til pigen, kan den her indjørning, kan den flyve, siger jeg så til hun. Så ryster hun sådan lidt på, det skal lige siges, enhjørningen har ikke vinger. Og så siger hun, nej, det kan den ikke, den har jo ikke vinger, siger hun så til mig. Og så siger jeg så, kan du så flyve, siger jeg så sådan lidt, for jeg prøver at stikke lidt til hende og se, hvad hun vil svare på det. Nej, og hun griner af mig og rynker sig lidt på hovedet, hvorfor spørger hun om det? Og så bliver hun stille, og jeg kan se, hun sidder og tænker, og så kigger hun på mig og siger hun, men det kan du, siger hun så til mig. Ja, det var nemlig en helt uventet drejning.
Mm.
Og så kunne jeg ikke lade være med at grine lidt, og så tænkte jeg, nå, wow, ja, men hvorfor kan jeg så flyve? Er det, fordi jeg har vinger, spørger hende så, fordi hun har været meget haft meget, meget fokus på det her visuelle.
Mm.
Og så kigger vi om på min ryg, og så siger hun, ja, det har du. Og så siger hun, wow, det er godt nok nogle flotte vinger. Og vi sidder og kigger på vingerne, og så siger jeg til hende, men hvor flyver jeg hen, spørger hende så om. Jamen, du flyver da til Rema. Og det er bare så sjovt. Altså, man kan sige, der kommer noget fantasi og sådan lidt, og noget æstetisk. Og
for du har ikke vinger, Maja.
Nej.
Det er altså bare lige for lytterens
skyld. Ja, det...
Vi kan ikke se dem.
Nej. Er du sikker her?
Men det kunne jo være.
Ja,
ja, hun kan se hemmelig. Hun kan se fingrene.
Wow.
Og der rykkede sig noget i hende, kunne man se. Altså noget af det her med fantasi, hvad kan man forestille sig og sådan noget. Så jeg vil sige, for lige at komme lidt tilbage til spørgsmålet, så ja, det spiller en stor rolle, og jeg føler ikke, man rigtig kan komme igennem en vuggestuedag, uden rigtig at komme omkring.
Nej, men er det ikke til at sparke sig frem for æstetiske processer og virkemidler, rum, design, alt i din praksis? Hvad klæder I al den her praksis på i forhold til værdier? Hvad er de æstetiske værdier for jer i jeres praksis?
Jamen, jeg synes, det kan godt være svært sådan, at så konkret svare på. Jeg får lyst til at sige børnene. Men det er fordi, at altså jeg ved ikke helt, om man kan sige det, men for mig er det smukt at sætte følelser i gang med mig, når jeg ser børnene, hvordan de dannes og udvikler sig igennem de her, blandt andet igennem æstetikken. Og det kan blandt andet være i fællesskab og deres relationer til de andre børn. Og så det her med, hvordan de bliver til individer, altså udvikler sig selv og bliver deres egen lille personlighed, kan man sige. Mm. Og de fordybes i noget, om det så er sammen, eller de fordybes i noget alene, der er jo også noget der. Og når de føler, når de udtrykker deres følelser og lærer det her med at udvise empati for hinanden. Altså, der er mange ting i det. Så sådan helt konkret, så vil jeg jo sige børnene, men jeg ved ikke, om det helt giver mening for andre.
Så længe det giver mening for dig og din praksis, så er den her opfordring herfra givet videre. Maja, hvornår fik du blik for æstetikkens pædagogiske værdier i din praksis? Er der et led i din uddannelse, eller er det netop, når pigen kommer og ser de vinger, som eksisterer på dig?
Jeg har faktisk, jeg tænkte lidt over det her spørgsmål, hvordan man ligesom får blik for det. Jeg synes, det er lidt svært at svare 100% på, fordi at man får stadigvæk blik for det dag for dag. Der sker hele tiden noget udvikling ved, at man observerer sine kollegaer, eller observerer børnene, man lærer noget af børnene eller kollegaerne løbende. Så der er jo hele tiden noget, som rykker sig og altså, giver værdi, og som jeg lige pludselig får øjnene op for og tænker, nå, sådan kunne man også gøre det, ikke? Og så, men jeg vil sige, blandt andet i det her projekt Legekunst, som vi jo har været lidt inde på.
Ja, som der, vi også skal tale videre om senere. Ja,
ja, præcis. Der fik jeg øje på det, og det var i forhold til det her med, hvordan man æstetikken den kan være med til at samle mennesker, og man kan få skabt noget fællesskab og nogle gode relationer igennem det. Og hvordan æstetikken kan være med til det her med at danne menneskerne. Man kan se, vi kommer jo lidt ind på det måske igen, men det legekunstprojekt, jeg var ude at se, der kunne man se, hvordan personale og børn udviklede sig igennem æstetikken, og igennem de kompetencer, kan man godt sige, de tilegnede sig fra den kunstner, der var med ude og lave noget sammen med børnene og de voksne derude. Så det har jeg jo egentlig fået helt fra, altså jeg vil sige primært lige deromkring, og så også, selvfølgelig har der også været noget æstetisk på uddannelsen, men rigtig meget af det her legekunst, det rørte rigtig meget ved mig.
Ja. Er der forskel på, når du står og jagter dine kollegaer, og du står og jagter dine skønne vuggestuebørn, er der så forskel på, hvordan de her mennesker gør æstetik? Jeg ved godt, Dorte Jørgensen, det kan blive lidt knotten, hvis man siger gør pædagogik. Jeg læste lidt op på det i går. Men nu siger jeg det.
Ja. Altså, jeg vil sige både og. Man kan blandt andet tage fat i det her med menneskets habitus.
Ja.
Det sad jeg og funderede lidt over.
Ja.
Vi er jo alle sammen forskellige steder i vores habitus, så der er jo nogle æstetiske erfaringer, vi gør os hele tiden, og noget æstetisk viden. Børnene er som så at sige rene, kan vi sige, og de gør sig æstetiske erfaringer løbende. Vi som voksne er lidt mere bevidste omkring vores æstetiske handlinger, men vi kan jo også genopdage noget, som vi ikke har været i før. Hvis det er lang tid siden, jeg har siddet med et eller andet maling, for eksempel, og jeg sidder mig og maler, så kommer jeg jo ligesom til at genopdage, hvordan man gør det her med at blande farver og så videre. Så ja, man kan jo altid genopdage noget, men vi har noget viden med fra tidligere, noget erfaring.
Du har genopdaget dine vinger for nylig.
Præcis, ja, jeg har genopdaget mine vinger. Så der er jo noget der.
Det er om at flyve afsted.
Ja, det skal man bruge udnyt. Så altså, ja, der er jo, altså, det kommer an på, hvor langt man er i sin proces, men man kan sige, at det hele handler jo om at være nysgerrig og have interesse for noget, og bruge sine sanser og følelser.
Mm.
Så på den måde gør vi det egentlig lidt på samme måde, men er måske forskellige steder i det, og tænker mere over det, har noget viden.
Mm. I din praksis, Maja, er æstetikken så et redskab til også at opnå andre pædagogiske formål? Bruger du det som led i dit sprogarbejde eller i relationsopbygning? Eller har æstetikken også en pædagogisk egenværdi, måske med nogle mulige biprodukter, ikke? Altså, Men hvordan ser du de forhold?
Altså, jeg vil jo formulere det således, at vi er så heldige, at vi igennem æstetikken kan opnå mange af de her pædagogiske mål. Mm. Som blandt andet sprog og læring omkring farver og kategorisering, relationsdannelse og skabe de her læringsrum og en hel masse andet. Men dermed behøver det ikke altid at være et formål på forhånd.
Nej.
Så æstetikken har en egen værdi. Blandt andet har vi på den stue, jeg er en del af de her instrumenter, som jeg snakkede om, vi kan tage frem, og børnene kan udforske dem og få nogle musikalske erfaringer, uden det er rammesat af en voksen. Og ligeledes kan det være, at barnet eller børnene udfolder sig og undersøger æstetikken på andre måder, blandt andet igennem maleleje. Jeg har indsamlet en hel masse legetøj, blandt andet, som er brugt legetøj, som der ikke er nogen, der vil bruge mere. Så har jeg sat sådan nogle plader op, blandt andet for at lave en ramme og lagt papir på gulvet, og så har børnene fået lov at sidde og lege med det her brugte legetøj og maling og gøre lige, hvad de ville med det. Til at starte med, så blev det sådan noget med at lave fodspor og trille en bold og se, hvordan det ligesom malede. Og så til sidst, så var det genstandene, de begyndte at sidde og male.
Mm.
Og det var egentlig ikke... Det var for at se, om man kunne få nogle af de børn, der ikke er så vilde med at sidde og for eksempel røre ved maling og sådan noget, og man kunne få dem til at synes, det var interessant. Det var ikke planen, at de skulle sidde og male dem, men det var sådan, det blev, og det var da helt vildt hyggeligt og sjovt, og vi fik en masse ud af det, og vi snakkede faktisk omkring kroppen. Der var en hest, den fik maling på næsen. Altså, så der sker en hel masse sprogarbejde i det her også jo, og det var ikke planlagt. Det skete bare. Så jeg vil sige, det her med, at man bare er til stede, og man skal... Altså det er værdifuldt i sig selv, at vi bare er til stede og ser og har tillid til processen, for det udvikler sig, der kommer helt sikkert noget godt ud af det. Man behøver ikke altid have en plan om, hvad der skal ske, og hvad de får ud af det på forhånd.
Maja, er der områder af din praksis, hvor æstetikken ikke bør eller ikke skal have en særlig rolle?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Vi lærer så meget gennem æstetikken, og blandt andet, når vi er ude i naturen, så synger vi om naturen. Det kan også være, at vi gør det, når vi kommer tilbage igen. Når vi er på puslebordet, kan det være, at vi begynder at synge, fordi det giver mening i øjeblikket. Vi kigger på de æstetiske produkter, der bliver lavet, og taler omkring dem efterfølgende, får sat en hel masse ord på det. I krybberummet koder vi rummet, så det er klar til ligesom at sove, og det giver mening for barnet, at det er det, de skal derude. Mm. Og indimellem, så hører vi også stille musik til at falde i søvn til. Det er ikke noget, vi gør kontinuerligt, men det er egentlig mellem nogle børn, der har behov for det. Og så det her med, at vi hele tiden lærer at sætte ord på følelser og forstå andres følelser igennem æstetikken. Så jeg kan ikke umiddelbart se, hvor det ikke vil give mening ikke at bruge æstetikken.
Nej. Maja, du er fuld af gode idéer. Har du et godt råd til andre pædagoger derude, der hungrer efter at have de her æstetiske virkemidler som værktøj i deres pædagogiske praksis?
Jeg vil sige, at det handler om at bruge æstetikken sammen med børnene, og være nysgerrig sammen med dem. Det er ikke kun børnene, der lærer noget, det gør du også selv, og det er også meget sjovere for dig selv, når du sætter dig selv i spil.
Mm-hmm.
Når du deltager, så mærker du på din egen krop, og det giver bare en fantastisk følelse. Gør det eventuelt let for dig selv, have nogle ting tilgængelige, for eksempel musikinstrumenter, eller have noget kreativt liggende klar, du lige kan hive frem. Du kan også bare sidde og lave en fortælling ud af nogle figurer, eller bare ved at sidde og snakke, og så komme med en fortælling på den måde. Og børnene, de synes bare, det er fedt. Altså, de vil jo bare gerne være med. Så de vil elske det, og måske vil du også selv elske det. Det kan man jo ikke rigtig finde ud af, før man har prøvet det, kan man sige.
Det lyder, som om det er nemt og skønt at gå på arbejde for dig, Maja.
Det er det også.
Der sidder også to forskere her, skal jeg sige, som virkelig sidder og nikker ihærligt, når der kommer små tips og tricks ud af munden på dig.
Yeah.
Det skal ikke være en hemmelighed, at I alle tre har været involveret i legekunst. Det har vi svært ved at holde tilbage, også i vores samtaler her. Et projekt, som jeg ikke ved specielt meget om, er der en af jer, der vil sådan indlade mig på selve formålet med legekunst?
Jamen, altså, jeg vil gerne... legekunst, det handler jo om at højne kvaliteten af børns møder med kunst og kultur på en legende måde. Og det er hele hensigten, ligesom med projektet, kan man sige, ikke? Og så foregår det ellers ude i masser af kommuner over hele landet her i Danmark, at der er legekunst i dagtilbud og... Så er der også en forskningsdel af legekunstprojektet, hvor Lars Gier Hammershøi er koordinator, og hvor der er 7 forskellige forskningsprojekter, og de er også fordelt på de fleste af landets professionshøjskoler, så der er forskere i hele landet, der er meget opmærksom på det her. Det giver også en stor mangfoldighed, fordi vi kan have forskellige blikke på, hvad er det, der sker, og hvad er det, der er vigtigt her. Så det er sådan lige i hovedtræk, legekunstprojektet.
Maja, du har blandt andet været involveret fra start i begyndelsen af det her projekt. Hvordan har processen været for dig?
Jeg har været med fra start i en af projekterne, kan man sige. Der er jo mange...
Det skal vi have konkretiseret, ja.
Ja, altså... Man kan sige, at jeg var jo studerende, da jeg var med, og det gav mig jo noget helt andet. Jeg fik lov at se, hvordan er det, når forskere de forsker, og hvordan er sådan et projekt her stillet op, kan man sige. Det var jo lidt, jeg var med til de her møder, hvordan skal vi egentlig gøre det her, hvordan kan vi det håndgribeligt, hvad er det, vi gerne vil opnå med det her institution, jeg var ude i. Der har pædagogerne selv været ude at sige, hvad kunne vi godt tænke os, altså hvad ved vi ikke så meget om, hvad kunne vi godt tænke os at vide noget om? Og der nævnte de blandt andet, at de godt ville have lidt omkring det her med teater og drama, fordi det er ikke noget, de gør så meget i, men det kunne de godt tænke sig at blive endnu bedre til. Så det var jo også en måde, man kan sige, sådan et projekt, når det så kommer ind ud, så tilegner man så også nogle kompetencer, man kan bruge i sit daglige arbejde. Og det er jo også noget af det, jeg har taget med mig videre. Nu er det godt nok en anden institution, jeg er i dag, men jeg bruger det jo også der, hvor jeg er. Så det er jo også en måde ligesom at udvide kompetencerne ved personalet. Der, hvor vi var ude, så startede det egentlig med en pædagogisk dag, hvor vi alle sammen var sammen og ligesom lærte hinanden lidt at kende og legede sammen. Og det, synes jeg, egentlig var en rigtig god start på det, fordi vi blev trygge i hinandens selskab, og på den måde fandt ud af, at vi alle sammen havde nogle gode kvaliteter og nogle gode idéer, når vi legede sammen. Og det gjorde jo også, at man måske havde mere øje for børnenes idéer og forslag, da vi så kom ud i institutionen efterfølgende.
Ja. Det var et produkt fra legekunstforskning. Hvad har vi ellers fundet ud af? Hvad er vi blevet klogere på igennem vores projekt legekunst? Nu siger jeg vores. Det er sådan et fælles professionshøjskolefagligt projekt.
Ja, det er det. Altså, jeg vil bare lige i forbindelse med det, du siger, Maja Lukasiewicz, altså, at det er jo aktionslæringsbaseret. Mm-hmm. Altså, og det kommer du rigtig godt ind på, synes jeg, i forhold til det her med, at det er pædagogerne, der ligesom skaber nogle fortællinger om, hvad de gerne vil blive bedre til, og så arbejder med det gennem nogle aktions- og refleksionsprocesser. Og så kan man sige, at hele legekunst som sådan, hele forskningsdelen, er sådan aktionsforskningsorienteret, kan man godt sige. Så vi jo også prøver på en eller anden måde at være deltagende derude. Mm. Altså, måske vi ikke lige legende alle sammen altid, men vi prøver at være på gulvet også, for at få erfaringerne ind gennem kroppen vores. Og så også at deltage i de refleksioner, der er, med pædagoger og kunstnere, sådan løbende i processerne. Og der er vi jo ikke sådan helt neutrale forskere, der bare sådan står og jagter, men også nogen, der har nogle indspil eller nogle indspark. For eksempel gjorde jeg det på et pædagogisk møde, hvor jeg viste nogle små klip fra, jeg havde taget film, meget videooptagelse, hvor jeg viste, og så skulle vi reflektere sammen over det, der ligesom foregik. Og på den måde blev lidt klogere på, hvad er det, vi ser, og hvad er det egentlig, vi gerne vil med projektet. Mm-hmm. Og det er jo ikke herfra dertil. Det er jo sådan ongoing processer.
Ja, altså, det kan forandre sig, fordi pædagogerne får gode idéer.
Ja, simpelthen. Men hvad har vi ellers fundet ud af? Vi er ved at lave en legekunstbog, en antologi, ikke Hanne?
Jo. Husk. Ja.
Hvor vi begge to er bidragsydere i, og hvor i øvrigt sådan alle de andre UC'er, der også er forskningsmedarbejdere tilknyttet, hvor vi har lavet kapitler om de forløbige fund, kan man vel også sige. Og så har vi jo også de nationale legekunstdage, der kommer en gang om året. Der er en runde mere, der kommer her til november 22. Hvor man også kan få sådan lidt mere viden om det. Og der er en legekunst hjemmeside, der hedder legekunst.nu. Man kan gå ind og orientere sig lidt i, hvor man kan se oplæg og indspark og workshops fra tidligere nationale legekunstdage, og så også orientere sig i, hvad der sker fremad.
Ja. Hanne Husk, hvad skriver du om?
Jamen altså, jeg skriver faktisk om flere ting, men jeg har et kapitel selv, der handler om skabende fællesskaber, fordi jeg er optaget af det her med, hvad sker der, når vi skaber sammen. Jeg skriver nu også et kapitel sammen med Merete Blomberg og Merete Sørensen omkring, og Michael Blume omkring æstetik og kunst og nogle af de her kulturer og nogle af de her begreber, og hvor vigtigt det er at have forskellige blikke på det, og derfor så synes jeg lige, det er også aktuelt at nævne nu her, fordi du spurgte tidligere, hvad skal man egentlig læse og sådan noget, ikke? Og altså, jeg abonnerer ikke sådan helt på bare et syn på, hvad det æstetiske det egentlig er, og det er også noget af det, vi er kommet frem til der faktisk, det er, at vi har virkelig brug for at tydeliggøre, at der er mangfoldige blikke på det her og syn på det, og at det skal der være plads til, fordi det har vi brug for, nogle forskellige indspark, ikke? Og noget af det, som jeg har været optaget af også altså i min forskning, det var noget med knaphed og generositet, fordi altså det, der kan bare meget hurtigt i hverdagen komme sådan en form for knaphed, hvor det er rigtig vanskeligt at få plads til de her ting. Og så kan kunsten og det æstetiske komme med noget generositet ind i det her, som kan bidrage med noget andet.
Spindende.
Og blive nogle gaver på en eller anden måde, ikke? Så det er i hvert fald noget af det, som jeg har været optaget af at skrive om.
Mm-hmm. Spændende, Anna.
Ja, det kan vi alle sammen læse videre om, når legekunstantologien udkommer en gang i fremtiden.
Ultimo oktober.
Ja, ultimo oktober 2022.
Ja.
Yes. Forhåbentlig sidder der en masse lyttere, som skriver det ind i deres kalender. Jeg kunne godt tænke mig sådan her på faldrebet at kigge i vores kollektive spokhul her, fordi hvordan ser fremtiden egentlig ud for æstetikken i forskningen og for æstetikken i den pædagogiske praksis? Hvad skal vi forvente os af vores praktikere, af vores forskere på det æstetiske felt?
Ja, det var noget af et kig ind i kuglen der, i spokhulen, eller hvad hedder det? Nej, hvad kaldte du det?
Den kollektive spokhule.
Ja, den kollektive spokhule, ja. Jamen, man kan sige, at der er jo lidt vind i sejlene for tiden, fordi der er meget fokus på leg. Og man kan sige, du nævnte før tidligere, Hanne Kusk, den styrkede pædagogiske læreplan med fællesskab og æstetik. Og der er også et stort opmærksomhed på fællesskaber, og det kan jo være mange slags fællesskaber, men nu er vi jo lige samlet her i det her crossover mellem leg og æstetik og kunst og sådan, ikke? Så det er jo nærliggende at vise vigtigheden af, hvad de her fællesskaber kan. For børn og unge, kan man sige. Mm-hmm. Og så er der det her med leg, altså, som der er også stor bevågenhed for i øjeblikket, og det kaster også noget af sig. Og nu har vi jo også International Play Organization her i Danmark, IPA, som jo også gør et stort stykke arbejde for at fremhæve leg. Så man kan sige, at der er noget grøde i det her felt, som er en bølge, jeg synes, vi skal ride videre på og være gode til at kanalisere nogle nye projekter frem.
Ja, jeg kan også afsløre, at der kommer en pædagogikum om leg til efteråret 2022.
Godt. Den kommer til
fremtiden. Ja, ja.
Ja.
Han kan huske, hvad er der i spokhulen for æstetikken?
Jamen altså, jeg blev jo bare så glad for at høre det her med, at Maja, hun har fået vinger ude i institutionen, ikke? Og det her, hun siger, jamen man kan bare lære det hele næsten igennem det med de æstetiske processer. Jeg spår faktisk, at det økonomiske, det paradigme, det er på retur. Ja. Nu er der simpelthen et sanseligt æstetisk paradigme på vej.
Ja.
Og jeg ser det helt tydeligt for mig, det banker på døren. Altså, der skal ske noget her, fordi vi ved, at det er det, der skal til for at gøre nogle store forskel her i samfundet. Og så vil jeg bare sige, det jo, gælder jo også i hele det pædagogiske felt. Nu har vi jo talt meget om dagtilbud og med det mindste, ikke? Men altså, der er virkelig også behov for det mange andre steder. Mm. Så det er ikke en luksusting, det her. Det er virkelig en dybt nødvendig ting, hvis der skal ske noget i vores samfund, og alle målgrupper har brug for, og jo sværere og vanskeligere det hele er, jo mere har vi brug for noget generositet og noget æstetik og noget kunst.
Ja.
Maja Lukasiewicz, du kan blive en af pionerne i det her paradigmeskifte. Du kan være en af frontpersonerne, der går allerforrest med den æstetiske fane båret højt. Hvad skal du hjem og lave i vuggestuen, når du er færdig her?
Jamen, jeg skal da arbejde endnu mere med æstetik, kan man sige, og endnu mere med leg, og det gør jeg i forvejen. Noget af det, jeg godt kan se, det er det her med, hvis vi nu kigger i spørgkuglen, jeg kan se, at uddannelsen er under udvikling, så vi står jo midt i et paradigmeskift. Udover uddannelsen er i udvikling, kan vi også godt se det ude i institutionerne. Altså, der sker helt vildt meget ude i institutionerne også. Mange af de oplæg, vi kommer til som pædagoger, og noget af det, som rører sig i institutionen, det er jo det her med, hvordan gør vi det her med leg? Den institution, jeg er i, har vi blandt andet også haft et legekunstforløb, som vi var inde omkring før. Så man kan jo mærke, det kommer ud og prikker lidt rundt omkring, så der sker en hel masse. Selvfølgelig kan det tage tid Og det kan jeg også godt mærke på kollegaer. Man skal jo skifte fra den måde, man har gjort ting på før, til en ny måde at gøre tingene på. Mm-hmm. Men der rører sig helt sikkert noget ude. Og det er dejligt.
Ja. Mm-hmm.
Men jeg tænkte også lige på der, at det handler jo egentlig om noget, der altid har været der i vores dagtilbud. Nu snakkede vi om det historiske blik før, ikke? Altså, dansk pædagogik har jo en virkelig stærk tradition for leg, og også for at skabe legefællesskaber og med børn, og også det æstetiske, som der blev nævnt tidligere. Men det kan måske være, at det har været gået lidt i glemmebogen, eller, som jeg også opdagede under min PhD, at nogle pædagoger ligefrem ikke synes, det var fagligt at tale om det her med æstetik og pædagogik, fordi nu var der meget stor fokus på sprog og alle de der sprogprojekter, der er kørt af stablen. Eller sådan noget med krop og bevægelse, altså sådan noget med motorik. Mm. Og det er jo ikke fordi, at det er dårligt overhovedet. Vi vil selvfølgelig også gerne have børn, der er stærke sproglige og kropsligt, kan man sige, og motoriske. Men for nogen tror jeg, at det ligesom var kommet til en forståelse af, at det ikke var så fagligt eller fagprofessionelt. Så derfor vil jeg bare sige, at jeg tror, du har ret, Maja. Altså det her med, at man skal måske reaktualisere noget, eller skabe nogle nye forståelser, og det kan nye sprog jo, eller hvad skal man sige, nye begreber måske også være med til. Mm. Og ligesom lige sige, jamen, hvad er det egentlig, vi vil nu, og hvordan bliver vi gode medlejere? Mm. Eller lige pludselig er det legitimt at lege. Mm. Altså, jeg har tit haft nogen i praktik tidligere, som sagde, at det er medhjælperne, der leger, eller de studerende, der leger, når de er i praktik, ikke? Men altså, pædagogerne har måske også opdaget nu, det er også fagligt at lege, og på den måde komme tæt på børns leg. For så får man jo også øje på dem, der skal støttes, og dem, der skal inkluderes i nogle legefællesskaber, for eksempel, eller dem, der, eller der, hvor legen bare kører, og hvorfor kører den? Hvad er det, der, altså, hvad har en nysgerrighed på legen, synes jeg er vigtigt. Og det tænker jeg, at der er brug for stadig mere forskning omkring, fordi at det er noget, der heldigvis udvikler sig.
Vær nysgerrig på legen, vær nysgerrig på æstetikken, det er en opfordring, der hermed er givet videre. Lad det blive de sidste ord. Der er håb for æstetikken. Der er håb for æstetikken i pædagogikken. Og vi skal sige tak til Henriette Blomgren, Hanne Kusk og Maja Lukasiewicz, som var de tre gæster i dag. Tak fordi I kom. Tak fordi I valgte at deltage.
Tak fordi vi måtte være.
Tak.
Jeg vil gerne have lov at afslutte med Dorte Jørgensens citat, som jeg synes har været så smukt at læse, at det simpelthen måtte med her til afslutning. Det er et citat, hun skriver i kapitlet Hvad er æstetik? I Martin Bloch Johansens æstetik og pædagogik fra 2018. Den synes jeg, man skal læse. Og hun skriver, det er udviklende at få mulighed for at erfare æstetisk og reflektere over sine erfaringer, således blive ansporet til at tænke æstetisk. Det forfiner evnen til at reflektere frit, hvad der er brug for overalt i samfundet, fra vuggestue til universitet. Det styrker forståelsen af en selv, de andre og af, hvad det vil sige at være menneske. På jorden, under himlen. Du har lyttet til Pædagogikum. Det var det afsnit, vi valgte at kalde Pædagogik og Æstetik. Tak. Jeg hedder Peter Frostholm. Jeg er ageret vært og moderator. Og i teknikken sidder Jakob Bjerre.
Du lyttede til Pædagogikum, Danmarks podcast om pædagogik. Følg os på Facebook og husk at abonnere på podcasten. Så modtager du notifikationer, når der er nye afsnit. På genlyt.